Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en nia ciulunda Esperanto-elsendo, en kiu hodiaŭ ni proponas komenci aŭskulti sciencan informbultenon. Lastsabate en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo okazis malferma tago, kiu ĉifoje estis dediĉita al Erasmo el Rotterdamo, lige kun la kvincenta datreveno de la apero de lia Laudo de Stulteco. Antau ol rapporti pri tiu evento ni petas auskulti pri tiu renesanza homo kaj liaj kontaktoj kun Pollando en felietono de Gabi Kosiarska. Unu el la muzikaj gastoj de la lasta Pola Esperanto-Kongreso okazinta komence de majo estis Manuel. Dum ĝi li ne sole koncertis, sed ankaŭ lanĉis sian kompaktan diskon duonvoĉe tutkore. La disco entenas lien esperantigitein la itala kaj angla lingvo cantoin. Unu ni dedicos alla patrinoi. Nome en maio divers lande oni solenas tagon de patrino. Last dimanche gi okazis en Danio, kaj pri la historio de tiu ci solenado, ni ricevis interesan felietonon de Betty Chatterier, kiu audiros fine de la programo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La malkovro de la Varsoviaj sciencistoj el la Instituto pri Teknologio de Elektronikaj Materialoj kaj Fizika Fakultato de la Varsovia Universitato povas revoluciigi la komputilan merkaton. Dank al tio komputiloj estos kelkcent oble pli rapidaj, samtempe malpli grandaj kaj energiŝparaj. Ĉio ĉi dank al grafeno, eksterordinara materialo konsistanta el la unuopa tavolo de karboatomoj, kelkcent oble pli firma ol ŝtalo kaj samtempe fleksebla, pli bone kondukanta kurenton ol kupro aŭ siliko. La malkovrintoj de grafeno proprecoj, la pasintiaraj Nobel-premiitoj, sukcesis akiri grafenplaton nur kelkdek mikronan, kio malpermesis ĝian komercan uzon. Tiun baron superis la polaj sciencistoj, kiuj trovis solvon por la fabrika produktado de grafeno. La nova materialo signifos la finon de la silika erao en la elektroniko.
En la Varsovia scienza complexo Copernic creigas quar novae centroi, robotica laboreio, cae crome biologia, chemia cae fisica laboratorioi funcciontai ecde septembro. En ili la visitantoi povos mem stare ocasigi experimentoin. La laborantoi de la novae centroi planas ocasigi en ili ancau lerneiana in occupoin, dum kiwi eblos producti schminkon au sapon au sun baterion el la bera suco. Eblos construi roboton, kiu laŭ siaj movoj similos homon. La visito en tiu ĉi sekcio de la scienca centro Copernic estos krompagenda, dume jam nun la centro senĉese logas interesiĝantojn, kiuj vice atendas por konatiĝi kun tiu sendube alloga atrakciaĵo de Varsovio.
Materio, homo, kulturo. Estis la devizo de la nuniara dec unua festivalo de la scienzo en Krakovo, okazinta pasintsemajne. Nuniare la ĉef organizanto de la festivalo estis la Agronomia Universitato de Hugo Kołłątaj en Krakovo, kun kiu kunlaboris dekvin regionaj altlernejoj kaj institutoj. La festivala devizo referencis al du polaj Nobel-premiitoj kaj patronoj de 2011, Maria Skłodowska-Curie kaj Czesław Miłosz. Tial dum la festivalo okazis kaj la publika legado de Miłosz poeziaĵoj kaj la scienca debato pri la ĥemiaj elementoj, radiumo kaj polonio, du expozicioj dedicitaj al la vivo kaj sciencaj atingaĵoj de Maria Skłodowska-Curie. Okazis krome prezento de 4 filmoj dedicitaj al la sciencistino.
Pollando estas lando en kiu nestas la plej multnombra monda populacio de la blanka cikonio. En la 2004 jaro oni notis circa 50,000 da paroj. Ekde la 1994 jaro estas realigata en Pollando la protekta programo super la blanka cikonio kaj ĝiaj nestejoj. Nun, krom la Pola Societo de Naturamikoj Pro Natura, partoprenas ĝin ankaŭ partneraj organizoj. Temas pri la plurnivela programo por protekti unu el la plej grandaj birdoj de Pollando. Ĝis nun kadre de la programo oni renovigis pli ol 4,000 nestojn, oni aĉetis preskaŭ 200 hektarojn da grundoj, al kiuj estis revenigitaj parte la naturaj proprecoj. La agadojn por protekti cikoniojn oni entreprenis ankaŭ en kelkaj eŭropaj landoj, interalie en Svislando, kie cikonioj malaperis jam en la 1950 jaro. Estas realigata programo, kiu per la bredado celas revenigi cikoniojn al la tiea natura medio. Similajn agadojn oni gvidas en Alzaco, Lotaringio, Germanio, Nederlando kaj Svedio.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Nun jare pasas 500 jarojn post la publikigo de unu el la plej famaj renesancaj verkoj, Laudo de Stulteco, de Erasmo el Rotterdamo. Ne miriga do, ke la last sabata, 34. Malferma tago en la centro oficejo de UEA en Rotterdamo, estis dedicita ĝuste al lia silueto kaj vive verko. Antaŭ ol paroli pri tiu ĉi Rotterdama evento, ne iom proksimigu la silueton de ĉi tiu renesanca homo, ne forgesante pri liaj ligoj kun Pollando.
Erasmo de Rotterdamo, au pli precise dirante Desiderius Erasmus Rotterdamus, unu el la ŝlosilaj figuroj de la Renesanco, teologo, humanisto kaj verkisto, naskiĝis en Rotterdamo la 27. Aŭ 28. de oktobro de la 1469 jaro. Dum jaroj vojaĝante tra Eŭropo sen konstanta loĝloko, nur por kelkaj monatoj antaŭ la morto li setliĝis en Bazelo, kie li mortis inter la 11 kaj 22 de julio 1536. En sia verkado Erasmo severe kritikis la sia epokan pensmanieron kaj vivon de kristanoj, postulante revenon al la mesaĝoj de la Biblio, kiun li taksis la fonto de kristanismo. Samtempe li referencis al la riĉo kaj beleco de la antikva heredaĵo, tamen firme kritikante la stilon de siaj nuntempuloj katenitaj al la stilo de Cicero. Erasmo mem, verkante sole en la latino, sukcesis krei propran, facile rekoneblan stilon. La verkado kaj rezonado de Erasmo estas profunde saturitaj de la reformacia spirito, kvankam li mem neniam forlasis la katolikan eklezion. Tamen liaj konvinkoj kaŭzis, ke la katolika eklezio, same kiel la naskiĝanta protestanta, distanciĝis de li. Erasmo estis elite edukita persono, flue reganta kaj latinon kaj antikvan grekan, el kiu li lanĉis la tradukon de Biblio, provizante la tradukon per klarigoj. Kio gravas, li kapablis modifi sian lingvaĵon konforme al tio, al kiu li adresis siajn verkojn, jen skribante serioze kun profunda erudicio, jen simple kaj humorplene. Li mem atentigis, ke liaj verkoj Laudo de Stulteco kaj Lernolibro de la Krista Soldato alportas fakte saman enhavon, kvankam elparolitan diversforme. Kvankam Erasmo multe vagis tra Eŭropo, li neniam atingis Pollandon. Ĝi tamen ne estis por li lando fremda. Tutte contraue. Erasmo plurfoje en siaj leteroj adresitaj al diversaj personoj skribis Polonia mea est, kiu eblas traduki kiel Pollando mia estas. En Pollando Erasmo trovis en vivigon de siaj revoj kaj postuloj. En la periodo kiam en Europo regis absolutaj dinastioj, kiam judoj estis elpelataj de diversaj regionoj, kiam dauris religiaj militoj, kiam tra Europo oni brulis surŝtipe sorĉistinojn, la pola reĝo Sigismund Augusto asertis: Mi ne estas reĝo de viaj konsciencoj. Pola Respubliko estis lando pluralisma, tolerema, malferma, en kiu oni publike diskutis pri homaj rajtoj. La lando, kiu estis la rifuĝejo por tiuj, kiuj estis reprezaliataj en siaj propraj patrolandoj. Erasmo korespondis kun multaj polaj intelektuloj, inkluzive de la pola reĝo Sigismundo la Maljuna. Li povis fieri ankaŭ pri granda nombro de legantoj de siaj verkoj inter la profesoroj de la Krakova Akademio de Kapabloj, kiel komence oni nomis la plej malnovan polan altlernejon, konatan nun kiel Jagiellona Universitato. Cetere unu el siaj verkoj traktantaj la lingvon Erasmo dediĉis al polo Krzysztof Szdłowiecki. La traktato estis aperigita en Bazelo en la 1522 jaro, kaj en la 1542 estis eldonita gia pola traduko. Sed per tio ne elĉerpiĝas la ligoj de Erasmo kun Pollando. Andrzej Frycz-Modrzewski en la 1536 jaro transprenis en Bazelo la libraron de Erasmo, kiun antaŭe aĉetis primaso Jan Łaski, en kies kancelario Modrzewski laboris. Cetere ambaŭ intelektuloj plene dividis la religian rezonadon de Erasmo, difinitan kiel erasmismo. Aldonendas, ke ĝuste Modrzewski komencis malferme paroli, kiel la unua en Pollando, pri la egaleco de ĉiuj sociaj tavoloj rilate juron, kaj postulis ilian egaligon, ŝokante ĉiujn en la tiama Eŭropo. Modrzewski, lerta disciplo de Erasmo, postulis krome la ŝtatan zorgon super mizeruloj kaj lanĉon de publika eduka sistemo. Do, memorigante Erasmon el Rotterdamo, ni iom fieru pri tiuj apartaj ligoj liaj kun Pollando.
Ni daŭrigas la varsovian programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kun Manuel, Emanuel Rovere, polaj esperantistoj havis la okazon jam kelkfoje renkontiĝi. La lastan fojon dum la Pola Esperanto-Kongreso okazinta komence de majo en Novi Sącz. Tiuokaze Manuel ne sole koncertis, sed ankaŭ lanĉis sian kodon Duon Voce. Tutcore. Atentindas che la pago por la disco estas petata por subvencii neprofitcelan bonfaran organizon evidente, kiu senpage curacas blinduloin en Kongolando, estras lerneion por malriĉuloj en Kinŝaso, kaj blindajn infanojn prizorgas volontulaj esperantistoj. La disco de Manuel entenas liajn esperantigitajn el la itala au angla lingvo cantoin, cae samtempe sur la disco covrilo ni exties iom pri la cantisto mem, quiu definas sin cant amatoro, sed samtempe referenze al siei musicae interesigioi, ni informas che musico cantado ciam estis lia amo cupo, che li junule cantis en bon qualitei amatorei trupoi, cae omage al sia gepatra lingvo la feriula, verkis cantis cae eldonis dudek cantoin en cetiu lingvo. Kvankam Esperanton Manuel lernis jam antaŭlonge, al la Esperantujo li revenis nur la lastan jaron, tamen tuj li rekomencis la lingvo studadon, tradukadon kaj esperantigadon de poemoj, kantoj. Li revenis al la gitarludado kaj kantado. Nun li proponas sian diskon, kies kantotekstojn reviziis Nikola Minnaja kaj Ricardo Cash, instrucele al gejunuloj kaj al ĉiuj, kiuj kuraĝigis lin kaj instigis eldoni la diskon. Kaj nun fragmente unu el la kanzonoj kantas Manuel.
signifon en metis Sultain fortoin vi neniam fugis et te nia plei
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
En Danio, kiel en multaj aliaj landoj, oni festas la tagon de Patrino, kiu en la nunjara kongreslando ĉiam okazas la duan dimanĉon de majo. Do, ĝi okazis la lastan dimanĉon. Ĝia okaze la infanoj regalas siajn patrinojn per dolĉaĵoj, floroj, parfumoj, memoraj ornamteleroj. Kai simile. Kvankam la patrina tago same kiel Halloweeno kaj Sankt-Valentena tago ne havas radikojn en la dana kulturo, sed en la usona, oni ĝin entuziasme bonvenigis. Jen afero konvena al festemuloj kaj eĉ pli konvena al komercistoj, ĉar en la butikoj tiuokaze abundas pluraj allogaj ofertoj de plej diversaj luksaĵoj. Kvankam la materiisma aspekto de la evento estas nun evidenta, ĝia origina ideo estis tute alia, kaj ne ĉiuj pri ĝi forgesis. La inspiron por la dana tago de la patrino oni dankŝuldas al du usonaninoj, Julia Wathau kaj Anna Jervis, kaj krome al dano Christian Svenningsen. Julia Wathau, kies edzo estis unitarano, oponanto de sklaveco kaj socia reformisto Samuel Gridley Howe ankaŭ fariĝis unitarianino, opiniante, ke religie pli gravas la agado ol kredo. La geedza paro komune dividis la radikalajn opiniojn pri sklaveco kaj virinaj rajtoj. Tamen Samuel Gridley Howe preferis, ke la edzino apogu lin kaj prizorgu la familion sen kiu ajn eksterhejma aktivado. Komence Julia Wathau akceptis sian rolon kaj escepte de la enpreĝejaj vizitoj ŝi restis hejme, kie ŝi prizorgis la familion kaj verkis poemojn kaj teatraĵojn. Tamen iom post iom ŝi indigniĝis pro la kontrolemo de la edzo. La eksedziĝon ili tamen konsideris solvo tro kruda por ŝi pro evidenta perdo de la infanoj. Anstataŭ eksedziniĝi, ŝi komencis studi filozofion, lernis diversajn lingvojn kaj apogis la agadon de la edzo, kiu eldonis revuon kontraŭ la sklaveco. Dum la usona civila milito 1861-1865 Julia Wathau famiĝis per sia poemo Batala himno de la Respubliko. Ŝi estis profunde ŝokita pro la buĉado kaj la sociaj konsekvencoj de la civila milito. Tiel en la jaro 1870 ŝi ankaŭ verkis proklamaĵon proponante internacian tagon de patrinoj, por ke la tutmonda patrinaro postulu pacajn solvojn de konfliktoj. Julia Wathau mem ne sukcesis enkonduki la tagon de patrino, sed ŝia ideo parte inspiris alian virinon. Anna Jervis, kies patrino Ann Jervis, organizis virinajn laborklubojn en kvin usonaj urboj. En 1907, du jarojn post la morto de la patrino, Anna Jervis lanĉis kampanjon favore al la fondo de la memortago pri patrinoj. La unua tago estis celebrita jam samjare en la preĝejo, kie la patrino de Anna Jervis instruis lernantojn en la dimanĉa lernejo. La ideo rapide disvastiĝis en Usono kaj finfine la prezidento Woodrow Wilson deklaris la unuan tutlandan tagon de patrino en 1912. Dano Christian Svenningsen elmigris al Usono en la jaro 1911, dum la unua mondmilito kaj li rekrutiĝis kiel la usona soldato. Post la milito li revenis al Danio, kie li agadis favore al militvidvinoj kaj patrinoj, kies filoj estis dum batale mortigitaj. Danio mem ne partoprenis la unuan mondmiliton, sed la nuna suda Jutlando apartenis tiam al Germanio, kaj la tieaj junuloj devis soldatservi en la germana armeo. Christian Svenningsen proponis, ke tiujare okazu la patrina tago por tiuj virinoj, kies ĉefa celo estu la mongajno por la bonfara fondaĵo Moderhelpen, la patrina helpo. La propono estis akceptita, kaj la unua tago de patrinoj okazis la 22 de majo 1929. Oni festis la tagon per grandega florekspozicio en Kopenhago, kie oni vendis 34,000 postkartojn kun informoj pri la patrina tago. Dum la sekvaj jaroj, Christian Svenningsen ruze utiligis la kreskantan komercan intereson pri la tago per postuloj, ke ĉiu, kiu volas komerce profiti la okazon, ankaŭ aĉetu afiŝojn kaj donacu iom de la mongajno al Moderhelpen. Ekde la jaro 1969 la dana porcelana firmao Bing og Grøndal ĉiujare faras novan ornamteleron honore al tago de la patrino, kaj tiuj teleroj apartenas al ŝatataj kolektaĵoj. Tiu tradicio daŭras ĝis hodiaŭ. La desegno de 2011 estas kuŝanta tigrino kun tigridoj. Estas ĝoinde, ke multaj danaj patrinoj ĝuas donacojn de la gefiloj okaze de la tago de la patrino. Malpli ĝoiga estas, ke aliaj ne plu havas kontakton kun siaj gefiloj. Nome, interalie, la tutmondiĝo dispelas familianojn tra la tuta mondo, kaj la laboraj kaj sociaj postuloj signifas, ke oni ne havas la tempon honori kaj omaĝi la maljunan patrinon eĉ unu fojon jare okaze de la patrina tago. Per la felietono de Betty Chatterie pri la tradizio de la tago de patrino en la mondo kaj tuta parte en Danio finiĝas nia laŭvica programo de Pola Retradio en Esperanto. Tiu felietono sendube inspiros ankaŭ nin paroli pri la tago de patrino en Pollando, solenata la 26 de majo. Kaj ni volonte scios, gesinjoroj, kiam kaj kiel ĉe vi oni festas ĉi tiun tagon omaĝe al la patrinoj. Kaj nun, invitante por nia plej proksima Esperanto-elsendo, la plej proksiman vendredon, ni anticipe dankas pro viaj rimarkoj kaj opinioj, programsufloroj, nelaste kontribuoj, al nia UEA-konto Vars-Strekoto. Dankante pro via senavara kontribuemo, ni diras jam hodiaŭ, ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.